Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, hari yang ke-16 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian Islam Ilmiah, yaitu membaca kitab Sifatu Saumin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadhan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadhan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Syekh Ali Abdul Hamid Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah, dan Fadilatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-18 di dalam kitab ini, yaitu bab tentang fidyah. Dan penulis membawakan pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui, mereka jika tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena takut terhadap dirinya atau terhadap anaknya, maka boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Kemudian kedua penulis, Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah rahimahullah, dan juga Fadilatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, mereka dalam bab ini sangat panjang menjelaskan pendapat dan menguatkan pendapat ini. Dan di dalam nomor 5 dalam bab ini, penulis kembali menguatkan bahwasanya apabila ada seorang muslim yang mengira bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang berpendapat bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadhan, maka dia membayar fidyah. Kalau seandainya dianggap ini hanya sebatas pendapat beliau, ini hanya sebatas pengabaran dari beliau dan tidak sampai kepada hadis yang marfu', yang mengkhususkan yang umum dari Al-Quran dan membatasi yang mutlak dari Al-Quran dan menafsiri yang global dari Al-Quran, maka jawabannya ada beberapa jawaban berikut. Jadi mereka berdua, penulis berdua rahimahullah wa hafizah, kembali menguatkan pendapat mereka berdua bahwasanya wanita hamil dan menyusui adalah membayar fidyah jika tidak sanggup untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Dan kalau ada yang mengira bahwasanya ini hanya sebatas fatwa dari Abdullah bin Abbas, bukan termasuk daripada hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya ada tiga jawaban dibawakan oleh penulis di sini, bahwa dua hadis yang disebutkan itu mempunyai hukum diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para ulama yang mengenal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang yang beriman yang mencintai Allah dan Rasulnya untuk menyelisihi keduanya jika telah tetap bagi dia bahwasanya hadis tersebut adalah merupakan penafsiran dari ayat Al-Quran dan berkaitan dengan sebab turunnya ayat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Kenapa? Karena dua sahabat ini mereka lah yang mengetahui dan menyaksikan sebab turunnya hadis tersebut, dan mereka berdua mengabarkan tentang ayat Al-Quran dan mereka faham betul di mana ayat Al-Quran tersebut turun. Maka ini dikatakan oleh mereka penulis berdua bahwa pendapat yang menyatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau adalah berpendapat bagi wanita hamil dan menyusui untuk membayar fidyah, ini adalah dianggap sebagai hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas fatwa dari beliau. Kemudian yang kedua, yang ba, jawaban atas pertanyaan tadi, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menetapkan bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya ataupun anaknya, hendaklah mereka berdua membayar fidyah. Dari mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan ini? Maka kata penulis tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak sendirian di dalam menghukumi atau memberi fatwa untuk wanita yang hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa. Fatwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disetujui oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya tentang wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anaknya saat berpuasa, maka beliau berfatwa tuftiru wa tut'imu makana kulli yawmin miskinan muddan min hintah, yaitu hendaklah dia berbuka puasa dan membayar di setiap harinya, memberi makan kepada orang miskin satu mud dari gandum yang baik. Dan begitu juga diriwayatkan dari Imam Ad-Darqutni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, al-hamil wal murdi' tuftiru wa la taqdi. Wanita hamil dan wanita menyusui, mereka berdua boleh berbuka puasa dan tidak mengqadha. Dan dari jalan yang lain bahwasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan perempuan tersebut dalam keadaan hubla, yaitu perempuan tersebut dalam keadaan sedang hamil. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Athiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wa la taqdi." Berbukalah dan berilah makan atas setiap hari yang kamu tidak berpuasa seorang miskin, dan janganlah engkau mengqadha. Dan sanad dari riwayat ini adalah baik. Kemudian jalan yang ketiga, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita ada seorang anak perempuan yang beliau miliki, dan anak perempuan ini adalah istri dari seorang lelaki dari kaum Quraisy, dan anak perempuan beliau ini adalah wanita yang sedang hamil. Lalu beliau sangat haus di dalam bulan Ramadhan, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma amaraha an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskinan, memerintahkan beliau anak perempuan tadi untuk berbuka dan makan atas dan memberi makan atas setiap hari beliau tidak berpuasa terhadap seorang miskin. Ini jawaban yang kedua, bahwasanya apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disepakati oleh sahabat lain di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jawaban yang ketiga adalah bahwa tidak ada penyelisihan dari seorang sahabat pun terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam permasalahan ini. Maka tetaplah bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar itu memiliki hukum diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bagaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hukum. Nah, kemudian nomor 6, kedua penulis mengatakan penjelasan ini menjelaskan bahwasanya makna dari meletakkan puasa atas wanita hamil dan menyusui yang terdapat dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu yang telah lewat, dia adalah dibatasi dengan rasa takut terhadap dirinya ataupun terhadap anaknya. Maka wajib bagi wanita hamil dan menyusui untuk membayar fidyah, bukan untuk mengqadha. Untuk membayar fidyah, bukan untuk mengqadha. Kemudian penulis membawakan riwayat dari Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau melihat seorang ibu yang sedang hamil atau seorang ibu yang menyusui. Maka kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Anti minal ladzina la yutiqun." Alaikil jaza wa laysa alaikil qadha, yang artinya engkau wahai perempuan yang hamil atau menyusui termasuk orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka wajib bagimu untuk membayar fidyah dan tidak wajib bagimu untuk mengqadha. Itu nomor 6. Nomor ketujuh, masih berbicara tentang fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, penulis mengatakan, barang siapa yang mengira bahwa peletakan puasa atas wanita hamil dan menyusui seperti peletakan seorang puasa atas seorang yang musafir, ya, dan kemudian menghukumi bahwa wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha, maka pendapatnya ini adalah pendapat yang tertolak. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan makna meletakkan puasa atas orang musafir yaitu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, barang siapa dari kalian sakit atau dalam bepergian maka kemudian dia tidak berpuasa, maka dia membayar di lain hari. Dan ini menjelaskan demikian pula bahwa makna peletakan puasa atas orang musafir adalah peletakan orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Peletakan orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah bagi seorang miskin. Kemudian penulis mengatakan, kalau begitu telah tetap bagimu bahwasanya wanita hamil dan menyusui termasuk ayat yang disebutkan tadi, bahkan dia adalah pengkhususan bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Inilah pendapat kedua penulis, Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam permasalahan wanita hamil dan menyusui. Dan sebagian ulama, sebagaimana saya katakan, berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui itu semakna dengan orang yang sakit. Dan orang yang sakit jika tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia mengqadha. Tetapi kita kan bayar membaca kitab, sebuah kitab, maka kita menjelaskan apa yang ada dalam kitab tersebut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekarang kita masuk kepada bab yang ke-19. Nah, bab yang ke-19 ini sangat erat kaitannya dengan hari-hari yang akan datang yang kita masuki. Hari-hari yang akan datang yang kita masuki. Dan mudah-mudahan juga bisa kita bahas tentang bab yang ke-20 karena berkaitan dengan itu. Bab yang ke-19, penulis mengatakan Lailatul Qadar, malam qadar, ya, malam qadar. Saya bacakan, fadluha azim li'annaha syahidat نزول القرآن الكريم الذي يقود من اعتصم به إلى سبيل العزة والكرامة ويرفعه إلى قمم المجد والخلود والأمة الإسلامية التي تتبع سنن رسولها صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل لا ترفع لهذه الليلة أعلاما لا ترفع لهذه الليلة أعلاما ولا تنصب أقواسا ولكنها تتسابق إلى قيامها إيمانا واحتسابا. Lailatul Qadar, keagungannya, keutamaannya sangat agung karena ia menyaksikan turunnya Al-Qur'an yang menghantarkan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran kepada jalan kemuliaan dan jalan kejayaan. Artinya, Lailatul Qadar sangat istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah pada Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan mengangkatnya kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi. Dan umat Islam mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setapak demi setapak, tidak mengangkat pada malam ini bendera, tidak menegakkan pada malam ini tongkat-tongkat, akan tetapi berlomba-lomba untuk beribadah di dalam malam ini karena iman dan berharap pahala. Jadi penulis ingin mengatakan bahwasanya salah satu yang patut kita perhatikan di dalam bulan, di dalam Lailatul Qadar, karena ini adalah hari ke-16, ya, berarti sisa berapa? 16, 17, 18, 19, 20. Sisa 4 hari lagi. 4 hari lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Nah, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari Lailatul Qadar. tidak meletakkan bendera-bendera untuk Lailatul Qadar, tidak meletakkan tiang-tiang untuk Lailatul Qadar. Akan tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah karena iman dan berharap pahala pada 10 malam terakhir bulan Ramadan agar mendapat Lailatul Qadar. Kemudian penulis mengatakan waha ka akhil muslim al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadithun nabawiyah ats-tsabitah allati waradat hadhihi fi hadhihi al-lailah mufassalah kal-ati. Dan inilah wahai saudaraku muslim ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tetap yang terdapat di dalamnya tentang Lailatul Qadar secara rinci. Seperti di bawah ini. Satu, fadluha, keutamaan Lailatul Qadar. Apa itu keutamaan Lailatul Qadar? Penulis mengatakan kafa biqadri Lailatul Qadar annaha khairun min alf syahr. Cukup tentang keagungan Lailatul Qadar bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan berarti sekitar 83 tahun 4 bulan. Yang mana umur kita saja mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai, tidak semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka belum tentu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup sebagai keutamaan Lailatul Qadar. Bahwa beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah pada waktu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian penulis membawakan surat Al-Qadar ayat 1-5, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini inti pendalilannya, ya. Ini inti pendalilannya. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun dan juga ruh yaitu Jibril alaihissalam di dalamnya dengan izin Tuhan mereka dari setiap perkara. Keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Kemudian penulis mengatakan wa fiha yufrahu kullu amrin hakim, dan termasuk keagungan dari Lailatul Qadar, di dalam Lailatul Qadar dirinci setiap perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Setiap perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3-6, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan menjadi pemberi peringatan di dalamnya. Di dalamnya dirinci setiap perkara yang maha bijaksana, yaitu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Amran min indina, perintah dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah sekilas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ya, kalau kita bisa ambil juga bahwa keutamaan Lailatul Qadar, Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau mengetahui apa Lailatul Qadar? Dan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan apabila ada dalam Al-Qur'an wa ma adraka fa innahu yu'limu. Apabila dalam Al-Qur'an ada kata-kata wa ma adraka, maka berarti Allah sedang mengangkat keutamaan yang disebutkan itu. Kemudian juga dari surah Al-Qadar ayat 1-5 tadi kita lihat keutamaan lain dari Lailatul Qadar, yaitu para malaikat turun dan juga Jibril. Dan para malaikat turun jumlah mereka dalam riwayat aktsaru adadin minal hasa, lebih banyak jumlahnya dibandingkan batu-batu pasir yang ada di atas muka bumi ini. Dan para malaikat turun tidak gratisan. Para malaikat turun, mereka mendoakan orang-orang yang beribadah pada Lailatul Qadar mendapatkan ampunan, mendapatkan kesehatan, dan seterusnya. Nah, kemudian penulis mengatakan waqtuha, waktu Lailatul Qadar kapan? Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha lailatu 21 wa lailatu 23 wa 25 wa 27 wa 29 wa akhiru lailatin fi Ramadan. Terdapat riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29 dan malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu riwayat-riwayat yang sahih, ya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, dibawakan oleh penulis di sini, ka'anna hadza 'indi wallahu 'alam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujibu 'ala nahwi ma yus'aluhu anhu. Yuqalu lahu an altamisuha fi lailati kadha fayaqulu iltamisuha fi lailati kadha. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seakan-akan ini menurutku Allah lebih mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW pas lagi menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada beliau. Seperti pertanyaan, apakah kita mencari hari ini, malam ini? Maka Rasul SAW menjawab, carilah malam ini, carilah malam ini. Kemudian penulis mengatakan wa arjahul aqwal annaha fi awtaril 'ashr min al-awakhir min Ramadan wa 'alayhi yadullu hadith Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawirul 'ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqulu taharru wa fi riwayah iltamisu lailatal qadr fil witri min al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dari bulan Ramadhan, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, malam ganjil. Dan ini ditunjuki oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian beliau bersabda, carilah, carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadhan dari malam ganjil, ya. Kemudian penulis mengatakan fa in dha'afa al-'abdu aw 'ajiza fala yughlabanna 'ala as-sab'il awakhir lima warada 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil 'ashr al-awakhir fa inna dha'fa ahadikum aw 'ajaza fa in dha'fa ahadukum aw 'ajaza fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi. Wa hadha yufassiru qawluhu sallallahu alaihi wasallam ura ru'yakum qad tawata'at faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Dan jika seorang hamba lemah, capek, maka janganlah dia menyia-nyiakan 7 hari terakhir. Ini jadi yang dianjurkan untuk mencarinya adalah malam-malam ganjil. Kalau seandainya capek dari 10 malam terakhir, yang penting 7 malam terakhir. Jadi dari mulai malam ke-23. 7 malam terakhir. Dan ini adalah menafsiri sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat mimpi kalian telah bersepakat, maka barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah dalam 7 hari terakhir. Carilah dalam 7 hari terakhir. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'lumun minas sunnah anna ma'rifataha rufi'an li'anna an-nasa takhasamu. وعن عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفي رواية في السبع والتسع والخمس والخمس. Yang artinya dan telah diketahui dari sunnah Rasulullah SAW bahwa mengetahui Lailatul Qadar atau pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar sudah diangkat. Artinya sudah diangkat dari ingatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena ada beberapa orang yang bertengkar akan hal ini. Apa maksudnya bertengkar? Sebelum Rasulullah SAW memberitahukannya kepada para sahabat. Seperti di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau bercerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar pada Lailatul Qadar. Lalu ada orang, ada dua orang yang bertengkar dari kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, kapan terjadinya. Maka si fulan dan si fulan sedang bertengkar, lalu diangkat dariku. Lalu diangkat dariku. Dan semoga, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam ke-29, malam ke-27, malam ke-25, ya. Nah, kemudian penulis mengatakan tanbih, peringatan. Ja'at ahadithu tushiru ila anna laylatal qadri fil ashril awakhir wa ukhra annaha fi awtaril ashril awakhir wal awwalu 'amun wal tsani khas wal khas yuqaddam 'alal 'am. Ja'at ahadithu tushiru annaha fi sabil bawaqi wa hadha muqayyad bil 'ajz wal dha'f fala ishkal. وهنا تختلف الأحاديث ولا تختلف وتتفق ولا تفترق. Telah terdapat hadis-hadis yang memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, dan di sana ada hadis-hadis yang lain bahwasanya dia adalah 10 hari terakhir di malam ganjil. Dan pendapat yang riwayat yang pertama itu umum, dikhususkan dengan riwayat yang kedua. Artinya sangat diharapkan kedatangan Lailatul Qadar bertepatan pada malam-malam ganjil, dan yang khusus didahulukan daripada yang umum. Kemudian telah terdapat hadis-hadis yang memberikan isyarat bahwasanya Lailatul Qadar lebih diharapkan lagi terjadinya di 7 malam terakhir. Tujuh malam terakhir, dan ini dibatasi dengan kelemahan, ya, maka tidak mengapa. Nah, pada saat inilah hadis-hadis akan tergabung dan tidak terpisah-pisah. Nah, penulis kemudian mengatakan fa khulasatul qawli anna al-muslima yataharra lailatul qadri fi awtaril awakhir min fi awtaril ashril awakhir li'an lailatu 21 wa 23 wa 25 wa 27 wa 29 fa in da'fa aw ajaza an talabiha fil witr al-awakhir wa yatlubuha fi awtaris sab'il bawaqi lailatu 25 wa 27 wa 29 wallahu ta'ala alam. Maka ringkasan pendapat bahwa seorang muslim semestinya mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir. Yaitu malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, 29. Ya. Kalau seandainya dia lemah atau tidak sanggup untuk mencarinya dari awal malam 21, maka hendaklah dia mencarinya pada malam ganjil di 7 hari terakhir. Malam ke-25, 27, 23, 27, 29, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah poin yang kedua di dalam bab ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Dan apabila seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hendaklah dia beribadah pada malam-malam yang diharapkan lebih banyak adanya Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil. Yaitu malam-malam ganjil. Apabila lemah, tidak sanggup untuk beribadah di malam hari, maka cukup dia dari mulai malam yang ke-23. Ya, mulai dia dari malam yang ke-23. Penulis kemudian mengatakan poin yang ketiga, kaifa yataharral muslimu lailatul qadar. Bagaimana seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar? Penulis mengatakan, inna hadhihi lailatul mubarakah man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Sesungguhnya malam yang penuh dengan berkah ini, siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan tidaklah seseorang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali dia benar-benar merugi. Lidzalika yundabul muslim al-haris ala ta'al al-hirs, ya. Lidzalika yundabul muslimil haris ala ta'atillah. Oleh sebab itulah dianjurkan bagi seorang muslim yang sungguh gigih-gigih untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuhiha imanan wa tam'an fi ajrin 'azim, untuk menghidupkan malam-malam tersebut karena iman dan berharap pahala yang besar. Fa in fa'ala dzalika ghafara Allah lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia melakukan itu, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Wa yustahabbu ad-du'a fiha wal iktsaru minhu. Dan dianjurkan berdoa di dalam Lailatul Qadar dan memperbanyak doa. Faqad warada an sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam apa Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini amalan yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, diulang-ulang. Akhi barakallahu fiik wa waffaqaka li ta'atih. Alimta ayya lailatin min hadhihi al-laila fa 'alayka al-qiyam fil ashr al-akhir wa ihya'uha bil ibadah wa i'tizalu an-nisa wa amur ahlaka bidzalik wa akthir min at-ta'ati fiha. Wahai saudaraku, semoga Allah selalu memberkahimu dan memberikan petunjuk kemudahan untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Jika engkau mengetahui Lailatul Qadar kapan malamnya, maka hendaklah engkau memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan menjauhi menggauli istri dan memerintahkan anak dan istri untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan perbanyaklah ketaatan di dalamnya. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil, di antaranya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ash shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengikat sarungnya. Maka beliau mengikat sarungnya. Ini adalah bahasa kiasan untuk menjauhi menggauli istri 10 hari terakhir bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dan kemudian membangunkan anak istrinya. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 hari terakhir tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada hari-hari lainnya. Nah, ini yang patut kita contoh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan dengan begitu seseorang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang keempat, masih di dalam bab yang ke-19, yaitu tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ingat ya, yang dibicarakan adalah tanda-tanda Lailatul Qadar, bukan tanda orang mendapat Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar. Penulis mengatakan wa'lam ayyuhal 'abdut ta'i, ketahuilah wahai hamba yang taat, amadaka Allahu bi ruhin minhu wa ayyadaka bi nasrih. Semoga Allah memberikan kekuatan dengan kekuatan darinya dan memberikan pertolongannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafa sabihata lailatul qadr liya'rifal muslimu ayya lailatin hiya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati pagi hari dari Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahui tentang malam tersebut. Di antaranya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sabihatu Lailatul Qadar tattali'u asy-syamsu la syu'a' tatlu'u asy-syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tast hatta tartafi'. Pagi hari Lailatul Qadar matahari terbit tidak memiliki sinar, ya, la syu'a'a laha, tidak memiliki sinar yang menyengat seakan-akan dia baskom sampai meninggi mataharinya. Seakan-akan dia baskom sampai meninggi mataharinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya tanda Lailatul Qadar yaitu hadis dari riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita tadzakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami saling mengingatkan tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyukum yadhkuru hina tal'al fajr wa huwa mithlu shiqqi jafnah. Siapa di antara kalian yang mengingat ketika terbitnya bulan, hina tal'al qamar, ketika terbitnya bulan, dia seperti belahan jafnah. Seperti belahan jafnah. Belahan jafnah itu artinya seperti belahan sebuah benda bulat gitu ya. Sebuah benda bulat. Ini menunjukkan bahwa dia di akhir bulan. Ya, dia di akhir bulan. Karena yang namanya bulan tidaklah seperti itu saat dia munculnya kecuali di akhirnya. Kecuali di akhirnya. Ini menunjukkan bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar adalah di akhir bulan. Kemudian tanda yang lain disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tayalisi dan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lailatul Qadri lailatun samhah taliqah la harah wa la baridah tusbihu asy-syamsu sabihataha dha'ifah hamra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda malam Qadar adalah malam yang penuh dengan pemaafan. Kemudian cerah, terang, tidak panas, tidak dingin. Dan matahari pada pagi harinya terbit dengan sinar yang kemerahan dan lemah. Sinar kemerahan dan lemah. Nah, kalau dilihat waktu, maka kita masih cukup untuk membicarakan i'tikaf. Ya. Jadi saya lanjut sedikit tentang i'tikaf ya. Kemudian bab yang ke-20, penulis mengatakan al-i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. حكمته حكمة dari i'tikaf. قال العلامة ابن القيم لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم من شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى فإن شعث القلب لا يلمه على الله تعالى وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله أو يضعفه أو يعوقه أو يوفقه يوقفه اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة وشرع لها لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الأشغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بذلها ويصير الهم كله به والخطوات والخطرات كله بذكره وتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق فبعده بذلك لأنسه به يوم الوحش في يوم الوحشة في القبور حين لا أنس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. Kita artikan ya. Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mengatakan bahwa ketika kesalehan hati dan kelurusan hati atas jalan kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang terkumpul hati tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan keresahan-keresahan dengan menghadap secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kotoran hati tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang harus kita pahami baik-baik, hikmah dari i'tikaf, bahwa kalau kita ingin menghadap benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tergantung dari fokusnya hati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin istiqamah di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini tergantung kepada fokusnya hati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan apa saja yang mengganggu hati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan banyaknya makanan, minuman, kemudian kebanyakan bergaul dengan orang-orang, kebanyakan ngomong, kebanyakan tidur, ini termasuk hal yang menambah akan kotoran-kotoran pada hati. Kemudian hal yang mencerai-beraikan pikiran dan akhirnya memutuskan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melemahkannya, atau mengganggunya, atau mendiamkannya. Artinya dia tidak jalan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk rahmat Allah yang maha kuasa, yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi mereka berpuasa. Jadi kan banyaknya makan, banyaknya bergaul, banyaknya ini yang mengganggu hati, ini yang mencerai-beraikan fokusnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, yang maha agung dan juga maha perkasa terhadap hamba-hambanya, Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya puasa yang menghilangkan kelebihan makan, kelebihan minum tersebut, sehingga hatinya fokus dan hilang dari syahwat-syahwat yang menyulitkan dia untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini, yaitu puasa, untuk maslahat seorang hamba, agar seorang hamba bisa mengambil manfaat dari puasa tersebut di dunianya dan di akhiratnya, dan tidak membahayakannya dan tidak memutuskan dari kebaikan-kebaikannya di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya i'tikaf, yang mana i'tikaf tersebut maksudnya, tujuannya adalah tetapnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fokusnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berduaannya hati dengan Allah Subhanahu wa taala, terputusnya hati dari menyibukkan diri terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana akhirnya ingatannya, kecintaannya, penghadapannya, ya, pada hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada dalam benaknya pada waktu itu, kalau dia beretikaf, yang ada dalam benaknya adalah semua rasa, semua perasaan itu hanya kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua kegundahan hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan berpikir bagaimana cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akhirnya berduaan dengan Allah dibandingkan dia akhirnya berkumpul dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah faedah i'tikaf, dan itulah hikmah dari i'tikaf. Hikmah dari i'tikaf seperti itu, ya. Dan di masa pandemi COVID-19 seperti ini, hanya sedikit dari masjid-masjid yang menyediakan i'tikaf, ya. Maka kita harus berjuang keras agar bisa di rumah pun juga fokus. Memang agak susah karena di rumah kan ada makanan, ada minuman, ada orang-orang yang kita gauli seperti istri, anak-anak, yang kita berinteraksi dengan mereka. Ini makanya dipilih masjid agar kita beretikaf di masjid, sehingga hatinya pun beretikaf, hatinya lebih condong kepada Allah, yang ada dalam benaknya hanya pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari etikaf dan puasa. Kemudian yang kedua, makna etikaf adalah al-iqamah ala syai' faqila liman lazama al-masjid wa aqama al-ibadata fihi mu'taqif wa aqif. Makna dari etikaf adalah berdiam pada sesuatu. Maka bagi siapa saja yang selalu di dalam masjid dan menegakkan ibadah di dalamnya, maka dia disebut sebagai seorang yang mu'takif, seorang yang sedang beretikaf. Kemudian pensyariatannya, penulis mengatakan yustahabbu fi ramadhan wa ghairihi fi min ayyamis sanah faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhiru ash-shahri akhiru al-'ashri min shawwal wa anna 'umar qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni kuntu nadhartu fil jahiliyyah an a'takifa laylatan fil masjidil haram faqala awfi bi nadhrik fa'takafa laylah فأفضله في رمضان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Dianjurkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan dari sepanjang tahun, dari hari-hari sepanjang tahun. Dan telah tetap bahwa Nabi Muhammad SAW pernah beri'tikaf di akhir bulan Syawal, 10 hari terakhir bulan Syawal. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar di masa jahiliyah, dan aku bernazarnya ingin beretikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka kata Rasulullah SAW, silahkan tunaikan nazarmu. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beretikaf satu malam di Masjidil Haram Mekah. Kemudian i'tikaf yang paling utama adalah di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beri'tikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir. Dan ketika beliau di tahun beliau diwafatkan, maka beliau beriktikaf di dalamnya 20 hari terakhir. Kemudian penulis mengatakan wa afdaluhu akhir Ramadan karena Nabi SAW kan ya'taqif fil ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Dan yang paling utama adalah beriktikaf di akhir bulan Ramadan sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Nah, ini waktu dan pensyariatan iktikaf. Kemudian syurutuhu, syarat-syarat i'tikaf. Ya, syarat-syarat i'tikaf. Penulis mengatakan alla yushra' illa fil masajid. La yushra' illa fil masajid. Tidak disyariatkan beri'tikaf kecuali di masjid-masjid. Liqaulihi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beri'tikaf di dalam masjid-masjid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Ini dalil menunjukkan bahwasanya tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Wa laysat hadhil masajid 'alal itlaq faqad warad taqyiduha fi sahih sunnah al-musharrafah wa dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam la i'tikafa illa fil masajid tsalatsah. Dan masjid-masjid yang dimaksud tidak secara mutlak masjid apa saja, tidak, akan tetapi terdapat pembatasan di dalam kitab sahih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang tiga, di masjid yang tiga. Dan ini hadis adalah hadis yang disahihkan oleh para ulama, ya. Dan ini pendapat dari penulis bahwasanya tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Adapun di lain tempat maka tidak disyaratkan i'tikaf. Ini pendapat. Tapi di sana ada pendapat lain bahwasanya i'tikaf di masjid mana saja, yang penting masjid i'tikafnya. Kemudian yang jim wasunnatu fi man i'takafa an yasuma kama taqaddama Aisyah radhiyallahu anha. Dan bagi siapa yang beriktikaf sunnahnya dia berpuasa. Ya, sunnahnya dia berpuasa. Makanya wanita yang haid wallahu alam dia kan tidak berpuasa, maka tidak beriktikaf. Kemudian nomor 5. Ma yajuzu lil mu'takif. Apa yang diperbolehkan untuk orang yang sedang beriktikaf. Ya. Alif yang pertama yajuzu lahul khuruju li hajah. Boleh keluar karena ada hajat keperluan. Wa an yukhrija ra'sahu minal masjid liyughassal wa yusarrah. Dan mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk dibasuh kemudian disisir. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa mu'takif fil masjid wa ana fi hujrati fa urajjiluhu wa fi riwayah fa ughassiluhu wa inna baini wa bainahu la'atabatil bab wa ana haid wa kana la yadkhul bait illa li hajatil insan idza kana mu'takifan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya dan beliau sedang beriktikaf di masjid. Dan aku, kata Aisyah, sedang berada di dalam kamarku. Lalu aku sisir beliau dan aku basuh kepala beliau dalam riwayat yang lain. Dan antara aku dengan beliau hanya daun pintu, hanya daun pintu. Dan aku sedang dalam keadaan haid, ya. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah kecuali karena hajat keperluan manusia. Kalau seandainya beliau sedang beriktikaf, hajat keperluan manusia seperti mandi, buang air besar, buang air kecil dan seterusnya. Kemudian ba yajuzu lil mu'takif wa ghairihi an yatawadda'a fil masjid. Boleh bagi orang yang beriktikaf atau selainnya untuk berwudu di masjid liqauli rajulin khadama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan perkataan seseorang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda fil masjid wudu'an khafifan, berwudulah di masjid dengan wudu yang ringan. Menunjukkan bahwasanya boleh berwudu di dalam masjid kalau seandainya diperlukan. Mungkin dulu ya susah untuk mencari air kan, harus karena dulu tidak ada seperti teknologi di zaman sekarang ini, maka apabila diperlukan untuk berwudu di masjid, ya, asalkan tidak mengotori masjid maka tidak mengapa. Adapun di masjid sekarang ini kadang-kadang tempat wudu itu di sekitar masjid, maka pada saat itu dia berwudu tidak mengapa. Jim, walahu an yattakhidha khaymatan saghiratan fi mu'kharatir masjid ya'takifu fiha, li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tadribu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'an idza i'takafa wa kana dhalika bi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi orang yang beriktikaf untuk membuat kemah kecil di belakang masjid apabila dia sedang beriktikaf, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau membangun, ya, Aisyah membangun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam tenda apabila sedang beriktikaf, dan ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dal, walahu an yadha'a firashahu aw sarirahu fiha lima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza i'takafa turiha lahu firashun aw yudha'u lahu sarirun wa ra'a istuwanati at-taubah. Dan boleh untuk meletakkan kasur ataupun selimut di dalam tenda tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau beriktikaf maka diletakkan kasur ataupun ranjang di belakang tiang taubat, di belakang tiang taubat. Jadi di Masjid Nabawi itu ada namanya tiang taubat. Nah, kemudian yang keenam, i'tikaful mar'ah wa ziyaratuha zaujuha fil masjid, tentang i'tikafnya perempuan dan mengunjungi suaminya di dalam masjid. Alif, yajuzu lil mar'ah an tazura zaujaha wa huwa fi mu'takafihi. Boleh seorang wanita untuk menjenguk suaminya dan suaminya sedang berada di dalam tempat i'tikaf. Walahu an yuaddi'aha ila babil masjid, dan seorang suami boleh untuk mengantarkan istrinya sampai ke pintu masjid saja. Ya, jangan-jangan suaminya kabur kemana gitu kan, istrinya mungkin ingin ngecek dulu. Ini diperbolehkan, tidak mengapa, ya. Kemudian qalat Safiyyah radhiyallahu anha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil ashr al-awakhir min Ramadan fa ataituhu azuruhu lailan wa indahu azwajuhu farahna فحدثته ساعة ثم قمت لأنقلب فقال لا تعجلي حتى أنصرف معك فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أمي سلمة فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. Artinya, Safiyyah radhiyallahu anha bercerita tentang bahwa seorang istri boleh untuk menjenguk suaminya saat suaminya sedang beriktikaf, dan seorang suami boleh mengantarkan istrinya untuk pulang, tapi hanya sampai pintu masjid saja. Safiyyah bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lalu aku mengunjungi beliau untuk menziarahi beliau pada malam hari. Dan di sisi beliau banyak istri-istri beliau, ya, yang sedang bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berbicara sebentar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bangun untuk pulang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan tergesa-gesa sampai aku kembali bersamamu." Artinya, aku akan antarkan engkau. Maka akhirnya Rasulullah SAW bangun bersamaku untuk mengembalikan aku ke rumahku. Dan tempat tinggal Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah di rumahnya Usamah bin Zaid. Sampai ketika sampai pintu masjid, dan itu adalah pintu rumah Ummu Salamah maka dua orang dari kaum Ansar melewati. Nah, ketika keduanya melihat Nabi Muhammad SAW bersama seorang perempuan, maka akhirnya kedua kaum Ansar tersebut bersegera jalan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pelan-pelan kalian berdua. Sesungguhnya perempuan ini adalah Safiyyah binti Huyai, yaitu istri beliau. Kemudian keduanya mengatakan, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya syaitan mengalir dari tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dan aku khawatir akan menancap di hati kalian berdua keburukan, atau kalian mengira buruk bahwasanya Rasulullah SAW sedang bersama seorang perempuan, padahal itu adalah istri beliau. Kemudian terakhir, ba wa yajuzu lil mar'ah an ta'takifa ma'a zawjiha aw li wahdiha li qawli Aisyah radhiyallahu anha. Boleh bagi seorang perempuan untuk beriktikaf bersama suaminya atau sendirian. Hal ini berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashhur al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istri beliau pun beriktikaf. Qala syaikhuna hafizahullah, kata penulis, syekh kami mengatakan, syekh kami ini adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, berkata, wa fihi dalilun ala jawazi i'tikafin nisa wa la syakka anna dhalika muqayyad bi idzni awliyahinna lidzalik. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa bolehnya seorang para perempuan beriktikaf, dan tidak diragukan lagi bahwa kebolehan itu terbatas dengan izin oleh orang-orang yang mengurusnya akan hal itu, yaitu para suaminya ataupun bapaknya, ya. Dan wa aminatil fitnah, dan aman dari hal-hal yang berbau fitnah, yaitu hal-hal yang mendatangkan kehancuran. Wa khalwah ma'ar rijalil adillatil katsira fi dzalik, dan juga diharamkan untuk berkhalwat, bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Wal qa'idatul fiqhiyah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dan kaidah fikih menyatakan bahwa dar'ul mafasid, meninggalkan hal-hal yang merusak, lebih didahulukan dibandingkan mengambil hal-hal yang yang baik. Dalam artian, beriktikaf bagi perempuan bagus, akan tetapi jika mendatangkan kehancuran, di antaranya berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram, maka ini lebih baik ditinggalkan. Wallahu alam. Alhamdulillah, bab Lailatul Qadar dengan bab i'tikaf yang sangat diperlukan pada pertemuan pada hari-hari berikut ini di bulan Ramadan 1442 ini selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada Rabu depan. Wallahu alam, wa sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya di bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak amalan ketaatan dan ibadah. Selanjutnya, bagi kaum muslimin dan muslimat pemerhati roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan bisa menghubungi secara langsung di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana?
Dari Pak Sabu di Jakarta.
Silakan Pak, pertanyaannya.
Ustaz, Afan, ana minta pencerahan di komplek ana itu kan mengenai pembahasan Lailatul Qadar kemarin itu, ustaznya itu menyampaikan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi tidak harus di malam ganjil, di malam genap juga bisa. Saya mohon pencerahan terhadap statement ustaz tersebut. Itu Ustaz. Terus kemudian yang kedua, di kompleks saya itu Ustaz, itu kan tulisan di luar masjidnya itu menjaga 5M Ustaz, memakai masker, terus menjaga jarak, tapi implementasinya itu tidak berjalan sama sekali, Ustaz. Artinya ternyata sholatnya harus lepas masker, terus kedua harus jaraknya harus didempetkan. Mohon petunjuk, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun tentang Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ganjil, malam genap, maka bisa saja. Ya, bisa saja terjadi pada malam genap. Jadi cara memahaminya begini. Yang pertama, tidak diragukan bahwa Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini satu. Lailatul Qadar tidak diragukan terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya saat malam-malam ganjil. Lebih diharapkan terjadinya pada malam-malam ganjil. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Lihat bahasa saya ya. Lebih diharapkan terjadinya pada malam-malam ganjil. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadri fil ashr al-akhir fil witri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan pada malam ganjil dari bulan Ramadan. Ya, situ ada kata malam ganjil. Makanya Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam ganjil. Yang ketiga, Lailatul Qadar lebih ditekankan lagi terjadinya pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian bisakah dia terjadi pada malam genap? Maka bisa. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan dari fatwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan Lailatul Qadar fi Rabi' wal Ishrin min Ramadan. Lailatul Qadar pada malam ke-24 dari bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan hadis, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, diutus oleh orang kampungnya untuk untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Maka pemuda tersebut pun akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, alaka bihi hajah, apakah engkau mempunyai hajat keperluan terhadapku? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, aku diutus oleh orang kampungku untuk bertanya kepadamu tentang Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, malam apa ini? Malam apa ini? Maka pemuda tersebut mengatakan, malam yang ke-22. Malam yang ke-22. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia malam ini. Yaitu malam ke-22. Ini dalil menunjukkan bahwasanya mungkin saja terjadi Lailatul Qadar pada malam genap. Kemudian setelah itu, setelah pemuda itu berpaling, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, sini, atau malam besok. Lihat ya. Jadi dia atau malam besok, kata Rasulullah SAW. Jadi bisa terjadi malam genap, tetapi lebih ditekankan malam ganjil. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya belum begitu mendengar dengan jelas karena terputus-putus suaranya. Mungkin bisa Akhi Ari menjelaskan kembali pertanyaannya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan kedua adalah, di masjid beliau telah dipasang mengenai peraturan prokes untuk menggunakan masker dan kemudian sholat berjarak menggunakan sajadah dan lain sebagainya. Kan tetapi pada kenyataannya ketika dijalankan sholat, masker harus dibuka, kemudian rapat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silahkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekali lagi, apabila dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti kita sekarang ini, jika seseorang masih khawatir untuk tertular pandemi COVID-19, maka dia boleh sholat di rumah, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, sholat wajib saja kita masih memperbolehkan, dipatwakan oleh para ulama kontemporer di zaman sekarang, diantaranya komite fatwa untuk pembahasan ilmiah dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi, kemudian juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, diperbolehkan apabila merasa masih khawatir tersebarnya penyakit COVID-19, apalagi sholat sunnah seperti sholat taraweh, ya, dan menjaga kesehatan lebih diutamakan dibandingkan seseorang mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa keadaan seperti itu dalam syariat Islam, seperti misalkan puasa, kalau sakit tidak sanggup untuk puasa maka boleh tidak berpuasa. Kalau safar tidak sanggup untuk berpuasa, dan kalau bersafar maka akan menyulitkan atau membahayakan, maka boleh dia tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan menjaga nyawa lebih diutamakan dibandingkan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah, termasuk perintah Allah, adalah menjaga nyawa. Wallahu a'lam. Naam.
Taib Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Saya Pak Hamzah Dahlan, di Nepon, tepatnya di Sulawesi Selatan.
Silakan Bapak, mohon maaf dikecilkan ya, dikecilkan dulu Pak volumenya. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja dan menyampaikan langsung pertanyaannya dengan jelas.
Iya. Iya. Ini bagaimana masalah kalau itikaf pada malam saja karena masalah mencari rezeki pada siang harinya. Makasih Ustaz. Jazakumullah khair.
Iya. Silakan Ustaz.
Mohon diulangi, belum jelas.
Dari Bapak kita di Sulawesi yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau kita mengerjakan itikafnya hanya pada malam hari saja, sedangkan ketika di siang harinya atau paginya kita keluar dari masjid untuk mencari nafkah atau bekerja? Silahkan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya boleh beriktikaf di malam hari saja, karena di siang hari keperluan untuk bekerja diperbolehkan, ya, karena setiap orang memiliki keperluan masing-masing, setiap orang memiliki tugas masing-masing, kehidupan masing-masing berbeda-beda. Dan apabila seseorang hanya di malam hari saja berdiam di dalam masjid, maka itu juga disebut sebagai i'tikaf. Tentunya berbeda dengan orang yang dari mulai malam ke-21 sampai malam terakhir dari bulan Ramadan dia beri'tikaf di dalam masjid. Bedanya bahwa yang beri'tikaf full di dalam masjid lebih fokus ibadah, lebih fokus hati, lebih fokus menghilangkan hal-hal yang mencerai-beraikan fikiran dan juga perasaan, sehingga dia lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang di malam hari saja itu pun juga disebut sebagai i'tikaf. Wallahu a'lam. Na'am.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana?
Di Sumatera, dari Haikal.
Silahkan langsung pertanyaannya.
Bertanya Ustaz, bagaimana para sahabat ketika iktikaf, apakah mereka ada tidur juga atau mereka begadang semalam suntuk, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk ibadah di dalam hari-hari atau malam-malam dalam bulan Ramadhan, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk begadang semalaman suntuk selama 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Aisyah radhiyallahu anha berceritakan Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-ashr ahyal layla." Adalah Rasulullah SAW jika masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam. Makanya para ulama mengatakan tidak ada atau tidak disyariatkan menghidupkan malam semalaman suntuk untuk beribadah, ya, kecuali di 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Saya ulangi, tidak disyariatkan untuk menghidupkan malam semalaman suntuk untuk beribadah kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Maka boleh untuk menghidupkan malam, begadang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Wallahu alam. Naam.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih telah kami berikan kesempatan untuk telepon. Sudah tidak 3 telepon masuk di kesempatan kali ini. Kami akan beralih ke pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Selain itikaf, amalan-amalan lain apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Dan mulai pada jam berapa sampai jam berapa kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. I'tikaf fungsinya adalah memfokuskan hati dan perasaan dan terlepas dari hal-hal yang mencerai-beraikan fokus hati dan fokus perasaan, seperti makan, minum, kemudian bergaul, terlalu banyak berbicara, yang bisa mencerai-beraikan pikiran dan kefokusan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf isinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan zat i'tikafnya yang kita berharap pahala dari kita berharap pahala itu saja untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak, tetapi di dalam i'tikaf itu kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah seperti mengerjakan baca Quran, berdoa, berzikir, mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi bukan hanya i'tikafnya yang kemudian menghasilkan pendapatan terhadap Lailatul Qadar, tetapi di dalam i'tikaf itu kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, dari sini, apabila seseorang tidak bisa beriktikaf, maka atau saat dia beriktikaf, maka dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah apapun. Seperti misalkan, dia saat beriktikaf, dia memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, sholawat, istighfar, ya, bersedekah melalui transfer-transfer di zaman sekarang, memberi nasihat, banyak. Berbagai macam kerjaan yang bisa dilakukan dan disebutkan sebagai kategori ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, baik kita sedang beriktikaf ataupun kemudian masalah waktu, karena disebut sebagai Lailatul Qadar, malam qadar, berarti malam dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Maka itulah waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama salaf di antaranya, kalau tidak salah, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan bahwa siapa yang beribadah antara maghrib dan isya di 10 hari terakhir bulan Ramadan pasti dapat Lailatul Qadar. Dan itu benar, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan malamnya dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Dan antara maghrib dan isya sudah terbenam matahari, ya. Tetapi tentunya beda dengan orang yang menghidupkan malam semalaman suntuk di 10 hari terakhir bulan Ramadhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Na'am.
Taib Ustaz barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kita mengerjakan itikaf di dalam masjid, bagaimana kalau misalnya buka dan sahurnya, apakah diperbolehkan pulang untuk makan terlebih dahulu? Syukran Ustaz, silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya seperti yang sudah kita jawab tadi, bahwa siapa saja yang berdiam diri di masjid, maka dia disebut sebagai seorang yang beriktikaf. Tetapi iktikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dia masuk dari mulai hari ke-20 sore sehingga malam ke-21 sudah dalam masjid, sampai nanti dia tidak keluar-keluar sampai hari terakhir dari bulan Ramadhan. Ada yang mengatakan dia keluar pada malam Lebaran, ada yang dia mengatakan keluar setelah sholat subuh di hari Lebaran, ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang boleh saja dia diam di masjid untuk mencari Lailatul Qadar di hari-hari atau di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan, meskipun dia berbuka di rumah, bersahur di rumah, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tetapi yang namanya itikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah beriktikaf dari mulai malam ke-21 sampai hari terakhir dari bulan Ramadhan. Keluar dari tempat iktikafnya bisa di setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan atau setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah. Apakah di dalam itikaf kita diperbolehkan untuk ngobrol dengan sesama teman yang sama-sama melakukan itikaf, baik itu obrolan yang berkaitan dengan agama? Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah. Boleh ketika beriktikaf seseorang untuk bertanya, berkomunikasi, kemudian membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Akan tetapi yang namanya iktikaf itu tujuannya adalah untuk membatasi diri bergaul dan berbicara dengan sesama makhluk dan fokus untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang ternyata saat iktikafnya malah lebih banyak ngobrol dibandingkan malah dia di rumah, maka mendingan dia di rumah lebih fokus, tidak ada yang bisa diajak ngobrol, ya. Jadi masjid sebenarnya fungsinya adalah beriktikaf di masjid fungsinya adalah lebih memfokuskan hati, perasaan, fikiran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau seandainya beribadah iktikaf di masjidnya lebih banyak mudaratnya karena lebih banyak bergaulnya, janjian iktikaf, kemudian akhirnya lebih banyak ngobrol, lebih banyak kurang ibadahnya lah gitu. Akhirnya tidak fokus untuk beribadah, tidak fokus pikiran untuk berzikir, berdoa. Ya, maka ini tujuan iktikafnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dari iktikaf itu sendiri. Wallahu a'lam. Na'am.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah, jika kita sekarang di hari ke-16 bulan Ramadan, berarti sudah setengah bulan kita melalui bulan Ramadan. Dan jika kita ingin mengetahui sudah berapa banyak prestasi-prestasi Ramadan kita, maka anggaplah bahwa hari ini adalah hari terakhir Ramadan kita. Kemudian bayangkan apa yang sudah kita lakukan selama ini di dalam bulan Ramadan. Bayangkan kelalaian-kelalaian kita selama ini dalam bulan Ramadan. Anggap hari ini adalah hari terakhir Ramadan kita. Maka dengan begitu kita akan mengetahui berapa banyak waktu-waktu yang kita lalaikan selama dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini adalah hari yang ke-16 dari Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka kita sudah melewati 15 hari dengan segala macam lika-likunya. Rencana-rencana kebaikan mungkin ada yang tidak dikerjakan. Bahkan semakin hari semakin merosot nilai ibadah kita, nilai kesemangatan kita selama bulan Ramadan. Nah, agar kita kembali semangat, kembali termotivasi untuk beramal ibadah di sisa-sisa hari bulan Ramadan, maka caranya adalah kita harus meyakini bahwa hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari yang sudah lewat. Makanya para ulama mengatakan, Wal baqiyatu min Ramadhan khairun minal madhiyah. Yang tersisa dari hari-hari Ramadhan lebih utama dibandingkan yang telah lewat. Karena yang tersisa di dalamnya kelak ada Lailatul Qadar. Kemudian agar lebih semangat juga kita di sisa-sisa hari ini, yaitu orientasikan pikiran kita bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan Allah, tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini bahwasanya dirinya akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan semangat untuk beramal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ إِحْسَابِيَ. Adapun orang yang diberikan buku catatannya dari arah kanannya, maka akan dikatakan kepada dia, nih baca buku catatan amalmu. Maka dia langsung mengatakan, sesungguhnya aku sudah meyakini bahwa aku akan membaca, mendapati ini. Aku akan mendapati buku catatan ini. Ini dalil menunjukkan bahwa siapa yang meyakini bahwa dia akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, maka dia akan semangat untuk beramal ibadah. Katanya banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa apabila seseorang meyakini hari akhir, maka dia semangat beramal saleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau berkata baik. Lihat, ada kata-kata hari akhir dan amal saleh. Salah satu hal yang bisa memotivasi seseorang untuk beramal saleh adalah ingat dia akan dihisab, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 15 hari bulan Ramadan sudah berlalu dan hari-hari tersebut tidak akan pernah bisa kembali walau Anda bisa bayar dengan apapun. Dan yang paling utama sekarang adalah hari-hari yang tersisa. Maka setiap orang mempunyai kesempatan masing-masing untuk menggapai yang terbaik. Ya. Dia bisa berpuasa karena iman dan berharap pahala. Dia bisa bertarawih karena iman dan berharap pahala. Dia bisa memperbanyak bacaan Al-Quran bagi siapa yang lancar, hafid-hafid Quran. Dia bisa bersedekah dengan hartanya, siapa yang kaya, diluaskan rezekinya. Dia kalau tidak punya harta, tidak bisa baca Quran, dia bisa berdoa. Dia bisa berzikir. Kalau tidak bisa juga berzikir, tidak bisa juga berdoa, minimal dia tidak melakukan dosa. Menjaga dirinya dari keburukan terhadap orang lain. Menjaga dirinya dari ghibah. Minimal. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Setiap dari kita mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak bisa disamakan orang semuanya harus khatam Quran sekian kali. Karena beda-beda kemampuan masing-masing. Tidak bisa orang semuanya harus bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena ada yang miskin. Tetapi dia mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak ada alasan bagi kita di hadapan Allah kelak tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya di dalam bulan Ramadan. Karena as-sa'im kulluhu fi ibadah. Seorang yang sedang berpuasa, kita sekarang ini seluruh aktivitasnya adalah ibadah. Sampai tidurnya ibadah. Karena dia sedang berpuasa, tidur dalam keadaan puasa. Maka setiap orang mempunyai kesempatan masing-masing untuk mendapatkan terbaik keberkahan Ramadan yang terbaik dalam bulan Ramadan. Mendapatkan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Yang bisa terawih. Yang bisa baca Quran, yang bisa berdoa di malam-malam terakhir bulan Ramadhan, dia kerjakan itu. Yang menjadi panitia, jangan dikira dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia menyediakan sahur, dia menyediakan buka, meskipun mungkin lebih sedikit baca Qurannya. Ya, yang ibu-ibu di rumah, yang haid, yang menjaga anak, maka dia dengan menjaga anak tersebut, dia mendapatkan pahalanya. Dia menyediakan makan, menyediakan sahur, menyediakan berbuka. Dia mendapatkan pahalanya. Jangan dikira itu gratisan semuanya. Maka semoga dari kita, semua dari kita mendapatkan keberkahan Ramadan yang tanpa batas. Dan satu lagi, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.